Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă invit să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului. Vă salutăm cu drag pe toți cei care ne urmăriți aici la televizor, la Speranța TV, ori la radio, la Radio Vocea Speranței sau pe internet. Vă rog să-mi permiteți ca, înainte de a prezenta subiectul acestei emisiuni și invitații pe care îi avem în platou, să transmit un salut special prietenilor care ne urmăresc din orașul Alba Iulia, acolo unde am fost recent și unde am constatat că emisiunea noastră este urmărită nu doar de credincioși adventiști sau ortodoxi, ci și de credincioși baptiști sau penticostali. Vă salutăm cu drag pe toți și ne bucurăm că sunteți acolo, ne urmăriți și mai mult decât atât, am înțeles că chiar studiați împreună cu noi aceste lucruri deosebite din Evanghelia după Matei sau alte subiecte pe care de-a lungul timpului le-am prezentat în cadrul emisiunii. În acest trimestru, așa cum știți, studiem Evanghelia după Matei, iar săptămâna aceasta discutăm despre predica de pe munte împreună cu următorii invitați. Am onoarea să vi prezint, este vorba de domnul jurist Dănuț Cătălin Streche, bine ați venit!
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație!
De asemenea, este vorba despre doamna asistent universitar dr. Iulia Drăghici, bine ați venit și dumneavoastră!
Mulțumesc pentru invitație!
Și domnul administrator al editurii BB Dream, Răzvan Cadar. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu.
Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și vă invit să trecem la studiu, la a găsi răspunsuri pentru întrebările care ne suscită atenția în această ocazie, nu doar nouă, dar și prietenilor care ne urmăresc, așa cum v-am spus, nu doar la televizor, ci și la radio și pe internet. Pagina noastră de Facebook este accesată săptămânal de peste 1000 persoane și este în creștere. Și cred că sunt nerăbdători să ne asculte și să vă audă, în primul rând, pe dumneavoastră și răspunsurile pe care le dați. Așadar, predica de pe munte începe cu prima secțiune a studiului, principii și standarde, acolo unde Mântuitorul a rostit ceea ce unii au numit Magna Carta a Împărăției Creștine, Manifest al Împăratului sau Esența creștinismului. Aș dori să vă întreb pentru început, de ce credeți că i-au fost date aceste nume, aceste denumiri și care vi se pare cea mai potrivită dintre ele?
Eu mă gândeam la un termen cum este cel de Constituție sau Magna Carta.
Da?
Pentru că dacă ar fi să nu avem nicio carte din Sfânta Scriptură, ci doar aceste câteva capitole, consider că acestea însumează principiile împărăției cerurilor, așa cum a venit Domnul Hristos pe pământ ca să o prezinte oamenilor.
Deci le rezumă și practic nici nu am avea nevoie de mai mult sau ne-ar fi suficiente,
da,
aceste principii.
Exact.
Mulțumesc. Ce s-a mai spune? Vă rog.
Aș vrea să îmi exprim o părere legat de capitolele 5-7 din Evanghelia după Matei, în care se concentrează predica de pe munte. Din perspectivă juridică, eu văd ca fiind explicate aici norme de aplicare a legii morale a lui Dumnezeu de către Domnul Iisus Hristos în exemple concrete.
Vorbiți ca un jurist, adică dumneavoastră vedeți aici norme metodologice?
Norme de aplicare a legii morale a lui Dumnezeu în exemple concrete. Sfântul Augustin, făcând un comentariu la predica de pe munte, când era episcop de Hippo, anii 393-396, face un comentariu la predica de pe munte și spune că este îndreptarul sau modul desăvârșit al vieții creștine și cumva o lege nouă în contrast cu cea veche. Dar nu este o lege nouă în contrast cu cea veche și o să vedem de ce.
Da, vom intra
în detalii. Este, de fapt, o explicație, în exemple concrete a modului de interpretare și de aplicare a legii morale a celor 10 porunci.
Mulțumesc. Dacă limba latină nu este apanajul multora să înțeleagă termeni cum ar fi Magna Carta sau eu alții termeni. Îmi place ideea de Constituție, pentru că suntem foarte familiarizați cu ea. Iată, într-o generație, Constituția se poate vota sau schimba de mai multe ori, așa încât este un subiect de actualitate și îmi place denumirea aceasta pentru predica de pe munte. De fapt, a fost o predică în sine? De ce este numită predica de pe munte? Că nu, după principiile oratorice sau homiletice, nu prea s-ar încadra la o predică.
Descoperim în cuvântarea Domnului Hristos adresată mulțimilor pe coasta acestui munte, nu ni se spune ce munte.
Deci o cuvântare, practic, la urmă.
Este o cuvântare, da, o învățătură, descoperim principiile fundamentale ale împărăției cerurilor, ale împărăției lui Dumnezeu. Și în cadrul acestei cuvântări vedem, de fapt, cum este caracterul lui Dumnezeu, cum se poartă Dumnezeu în calitate de suveran al întregului univers, cu supușii săi și, în același timp, cum se poartă supușii împărăției lui Dumnezeu în cadrul împărăției cerurilor.
Vă mulțumesc! Ce anume sugerează asemenea expresii bombastice, auziți Magna Carta sau chiar Constituție, cum a spus, sau Manifest al Împăratului despre importanța unei asemenea cuvântări? Credeți că este necesar să subliniem lucrul acesta? Adică dacă n-ar fi suficient ce am spus până acum, ce s-ar mai putea spune?
Eu cred că este important să specificăm lucrul acesta, că dacă am face comparație cu cele 10 porunci care au fost date de către Domnul Iisus Hristos în timpul perioadei în care a trecut Moise și ca aceste porunci scoțând în evidență litera legii, observăm în predica de pe munte că acestea capătă cu nouă conotație. Dumnezeu prin Iisus Hristos își prezintă intenția, planul. Deci vorbim deja de spiritul legii.
Mulțumesc, este o trimitere.
Și de aceea mă gândesc ca la Magna, ca la o Constituție. Deci intrăm în profunzimea legii.
Mulțumesc.
Și ca să continuu ideea, Dumnezeu este evident că nu este interesat de teorii abstracte, ci de lucrurile esențiale pentru dezvoltarea omului, de lucrurile care îi măresc acestuia capacitatea de a face binele și de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Mulțumesc.
Dacă îmi permiteți...
Da, vă rog, sigur.
În predica de pe munte, noi observăm principii și standarde. Ce este un principiu? E, de fapt, o normă fundamentală pe care o accepți și de la care nu vrei să derogi nicio situație. Este fundament. Ce este un standard? E un etalon. Domnul Hristos prezintă în cuvântarea aceasta atât principiile împărăției, cum spuneam mai devreme, cât și etalonul, standardul.
La care ne raportăm.
La care ne raportăm, da.
Mulțumesc. Sunt unii oameni care consideră că această cuvântare ar fi, așa cum spuneați, un standard, dar prea înalt. Cum vi se pare, dumneavoastră? Este totuși ceva de neatins? Este imposibil de ajuns acolo? Sau este accesibil nouă oamenilor? Adică, luând la modul general, predica de pe munte, cuvântarea Mântuitorului între capitolele 5-7 din Evanghelia după Matei, este un standard moral prea înalt sau e accesibil?
Consider că Dumnezeu nu este absurd și nu se joacă cu omul. Și atunci este clar că a dorit prin această cuvântare să trezească gândirea, să aprindă ambiția omului, să stimuleze fiecare capacitate a trupului, a sufletului. Putem să-l considerăm, în termenii care se vehiculează atât de mult astăzi, un vorbitor motivațional. Pentru că vorbește practic, vorbește concret.
Mulțumesc.
Standardul pe care noi îl descoperim în predica de pe munte este, de fapt, prezentarea caracterului lui Dumnezeu. Domnul Hristos asta ne descoperă, caracterul Tatălui acolo. Sigur că dacă e să privești lucrul acesta din perspectivă omenească, vei spune că te îngenunche. Niciodată nu vei putea să fii asemenea lui Dumnezeu prin propriile tale sforțări, în natura omenească, firească, a noastră. Însă intenția Domnului Hristos nu este ca să-i îngenunche pe ascultătorii săi, ci ca să le prezinte ținta și în același timp le arată concret, pas cu pas, ce ar trebui să facă, de pildă capitolul 7, ultimele versete, când vorbește despre casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip, arată în mod practic ce ar trebui să facă fiecare om care are vocație la împărăția lui Dumnezeu, o vocație succesorală, să zic așa, la această împărăție a cerurilor, ca să poată ajunge acolo, ce ar trebui concret să facă? Ar trebui să se întemeieze pe cuvântul Domnului Hristos, pe învățătura aceasta și să lase ca Duhul Sfânt să lucreze în inima lui transformarea. Numai în felul acesta poți să atingi acest standard de neprihănire.
Mulțumesc!
Vreau să completez cu faptul că Dumnezeu știe unde ne aflăm în urma căderii în păcat. Și așa cum spunea și antevorbitorul meu, este foarte important să vedem aceste principii pe care le enunță Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, principii care eu când le-am descoperit prima dată în capitolul 5, cele 9 principii, mi s-au părut că nu sunt pentru mine.
Că nu
sunt la fericiri, mă refer la fericiri, că nu sunt eu nu le pot adapta persoanei mele. Dar pe măsură ce am început să mă rog și să studiez, am văzut că de fapt aceștia sunt pașii pe care, așa cum o să vedem mai departe în studiul pe care îl avem, să ajungem la desăvârșire, să ajungem acolo unde dorește Dumnezeu.
E foarte interesant ce spuneți. Deci, la prima citire ați avut sentimentul sau impresia că nu sunt pentru dumneavoastră.
Da,
prima. Credeți că aceasta este sau poate fi prima impresie a oricărui cititor atunci când le citește?
Eu așa cred, în dreptul
meu. Apropo de standardul foarte înalt.
Când am citit prima dată, dau doar un exemplu, în capitolul 5, versetul 3, când spune ferici de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerului. M-am gândit că nu este o problemă în dreptul meu și nu mi se adresează mie.
Dar pe măsură... Nu v-ați văzut sărac în duh.
Nu m-am văzut sărac în duh. Da. Abia atunci când am început să studiez, să mă rog și să văd de fapt ce a vrut Domnul să exprime, atunci am înțeles că și eu fac parte din această categorie.
Mulțumesc.
Și pe mine mă include.
De ce alții văd în această cuvântare, acum suntem la o discuție oarecum introductivă despre predica de munte, nu intrăm foarte mult în detalii, în emisiunile următoare vom detalia, dar de ce alții văd în această cuvântare doar un discurs de etică cetățenească? Ce determină să vadă doar atât în această cuvântare?
Dacă te raportezi la societatea în care noi trăim, la ceea ce noi cunoaștem, evident că poți să interpretezi predica de pe munte ca fiind un discurs de etică cetățenească, deoarece stabilește niște principii care, dacă ar fi respectate, relațiile sociale dintre noi ar fi mult mai bune.
Sigur.
Ok, fiecare dintre noi interpretăm predica de pe munte din perspectiva ceea ce noi suntem.
A existenței noastre sau a mediului în care ne-am format.
Sigur.
Sau a filozofiei de viață.
A filozofiei de viață mai mult, da. Și atunci adăugăm sau venim și o privim prin ochii noștri această cuvântare, acest îndreptar, cum spunea Sfântul Augustin, al vieții creștine, și putem să îi atribuim diverse...
Dar care ar fi problema dacă aceasta, cuvântarea aceasta, ar fi considerată doar așa, un discurs etic sau de etică cetățenească? Ar putea să fie doar atât?
Nu s-ar atinge, nu s-ar atinge ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut prin predica de pe munte. Mântuitorul atrage atenția oamenilor la împărăția cerurilor. Dorește ca această împărăție să se nască în inimile oamenilor.
Deci idealul lui nu era unul pământesc, nu era unul pur social. Asta vreți să
Evident,
spuneți?
Evident, da. Până la urmă ajungem la motivul pentru care nici ucenicii n-au înțeles pe de-a întregul lucrarea Domnului Hristos. Pentru că și ei așteptau la fel un bine social în națiunea din care făceau parte.
Exact.
Și rezumau totul la ce aici, ce acum. Domnul Hristos însă atrage atenția asupra, așa cum spuneam, împărăției lui Dumnezeu, care trebuie să nu folosesc expresia trebuie, împărăției lui Dumnezeu care este pe pământ și care se dezvoltă. Și Mântuitorul spunea, împărăția lui Dumnezeu este aici, este în inimile voastre.
Da, mulțumesc. Vă rog.
Și cred că nu putem să considerăm predica de pe munte doar un exemplu de etică cetățenească, un apel în sensul acesta, pentru că nu este doar capitolul 5, avem și capitolul 6 și capitolul 7 și pentru că nu ne raportăm doar la împăratul, la conducătorul acestei împărății, iar noi suntem cetățenii model care ascultăm. Imediat după ce se termină capitolul 5, apare imaginea lui Dumnezeu de tată. Așa că această predică pe care a spus-o Domnul Hristos, nu ai cum doar să o asculți, o trăiești și te raportezi la Dumnezeu ca la un tată.
Mulțumesc! Într-un alt registru, trecând acum, sunt oameni care consideră că această predică sau cuvântare de pe munte îndeamnă sau cheamă la aducerea împărăției lui Dumnezeu pe pământ prin eforturi omenești. Cum priviți această perspectivă sau cum considerați o asemenea perspectivă? Aducerea împărăției lui Dumnezeu pe pământ prin eforturi omenești.
Da, interesantă întrebare. Probabil că fiecare dintre noi ne-am aflat în situația în care am fost dezamăgiți de noi înșine, raportându-ne la principiile și standardele pe care le găsim în predica de pe munte. Vorbesc din perspectivă creștină. Atunci când încerci să contribui la promovarea, dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu prin propriile tale eforturi, nu vei culege decât, nu vei avea un rezultat. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu ține de ceea ce poate omul să facă, ci ține de ceea ce Dumnezeu face. Așa încât Domnul Hristos nu aruncă doar niște vorbe legate de nivelul la care ar trebui să fie fiecare cetățean al împărăției cerurilor, fiecare copil al lui Dumnezeu, om, și apoi să găsească motiv și să-l acuze că, uite, n-ai reușit să faci lucrul acesta.
N-ai atins etalonul,
da. Ci arată cum este Dumnezeu și apoi oferă fiecăruia în parte dintre noi posibilitatea să urcăm treaptă cu treaptă ca să ajungem, cum spune Apostolul Pavel, la desăvârșirea credinței noastre, la cel ce este capul, Hristos. Nu prin putere omenească se face, nu prin putere omenească s-a așezat împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul este inițiatorul. El este cel întâi născut din toată zidirea, în sensul că este temelia acestei împărății a lui Dumnezeu pe pământ. Și dacă noi clădim pe această temelie, ce vom clădi? Aur, argint, pietre scumpe sau lemn, fân, trestie? Da? În funcție de ceea ce noi, de materialele pe care le folosim, putem să contribuim la împărăția lui Dumnezeu sau putem să dărâmăm, să facem mai mult rău decât bine.
Mulțumesc. Unii se sperie de așa numita evanghelie socială, care denotă încercarea aceasta pur omenească de a aduce evanghelie, de a aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ sau împărăția cerurilor, cum o numește Matei. Și se tem să nu cumva să transforme mesajul teologic creștin într-o evanghelie socială. Dar cred că ambele sunt extreme. Atât accentul pe o evanghelie socială și încercarea de a aduce prin efort omenesc împărăția lui Dumnezeu pe pământ, dar și teoretizarea excesivă a împărăției lui Dumnezeu. Undeva la mijloc cred că este calea.
Eu cred că se pierde ceva foarte important din calcul atunci când gândim așa, că prin puterea noastră. Noi pierdem ideea că noi ne aflăm aici în mijlocul unui conflict între Dumnezeu și vrășmaș, între Dumnezeu și Satana.
Da, este marea
luptă
sau marele
conflict,
mi spune. Și atunci
când conștientizăm lucrul acesta, ne dăm seama că puterea noastră este limitată. Noi nu putem face nimic. Tocmai acest lucru și Domnul Iisus Hristos vrea să reabiliteze, să readucă în gândirea nu numai a cărturarilor vremii și a ucenicilor și a poporului, faptul că acest lucru s-a pierdut din vedere. Deci s-a pierdut din vedere relația cu Dumnezeu, s-a pierdut din vedere timpul pe care oamenii trebuiau să-l aibă cu Dumnezeu.
Mulțumesc. Care credeți că a fost motivul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos a rostit această cuvântare? Că trebuie să fie avut un scop, o țintă. Ce a avut el în minte?
El a văzut inima oamenilor și a văzut unde se află, a văzut starea lor, situația lor. Domnul Iisus Hristos dorește să fie prieten cu noi, știe de ce avem nevoie și a văzut nevoile noastre și atunci a venit cu această cuvântare de pe munte ca să ne arate pașii, să ne arate ceea ce trebuie să facem, cum trebuie să procedăm.
Dar ce anume se pierduse ca să trebuiască să ne arate el?
Se stricase învățătura despre împărăție printr-o greșită educație. Și Domnul Iisus Hristos corectează, repară lucrul acesta. Mai mult decât atât, și aș vrea să dau citirea unui scurt pasaj dintr-un autor inspirat, adevărurile pe care el le-a prezentat, prin adevărurile acestea a căutat să dea ascultătorilor săi o dreaptă concepție despre împărăție și despre caracterul său. Domnul Hristos viza ca mintea și inima ascultătorilor, a celor de atunci și a noastră astăzi, să fie luminate de adevărul său. Care e adevărul? Adevărul cu privire la caracterul lui Dumnezeu, adevărul cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Pentru că
acestea erau lucruri distorsionate, noțiuni distorsionate și concepții greșite și urma să le corecteze din câte
înțeleg. Și urma să le corecteze, da, da. Așa.
Ei au interpretat greșit binecuvântările pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu.
Mă gândesc. Că am fi în același pericol astăzi, după 2000 de ani? Iată, suntem în... zidim pe temelia apostolilor, a primilor creștini. Ei, evreii, iudeii de atunci, interpretaseră greșit scrierile profeților, printr-o educație greșită își formaseră concepții greșite despre Dumnezeu și împărăție. În ce stadiu suntem noi? Și cred că aceasta ar fi ultima întrebare cu care vom încheia emisiunea aceasta.
Probabil că nu ne este străină atitudinea lor, nici nouă, cei din generația aceasta. Și mă gândeam la întrebarea pe care ați pus-o mai devreme, de ce a rostit Domnul Hristos această predică și, ca să dau un răspuns specific sexului meu, din dragoste și pentru dragoste. Pentru că Dumnezeu este dragoste și această evanghelie socială, că tot am vorbit, este clar că nu poate fi adusă printre oameni, nu poate să-și vadă fructele, decât dacă există această relație de dragoste cu Dumnezeu.
Este dragoste aplicată, nu?
Da.
Practic, mulțumesc. Vă rog.
Da. Nouă ne convine să trăim așa într-o lume care să fie făurită potrivit inimilor noastre și potrivit așteptărilor noastre.
Ar fi groaznic într-o asemenea lume, să știți.
Dar oamenii ăștia își doresc să trăiască după propriile lor plăceri, după propriile lor aspirații, valori, dorințe. Domnul Hristos vine și prezintă altceva. Prezintă principiile și standardele împărăției cerurilor. Naturii noastre firești, inimii noastre, nu, naturii noastre nu îi plac lucrurile lui Dumnezeu până la urmă și inimilor noastre nu, firești, nu îi plac. Nu ne plac până la urmă nici disciplinele spirituale, nu? Rugăciunea despre care Mântuitorul vorbește, postul, facerea de bine, binefacerea despre care vorbește în cadrul predicii ca și, de pe munte ca aplicații concrete, spuneam anterior. Și vine Domnul Hristos și spune, uite care este cetățeanul model împărăției cerurilor. Ca să-ți dorești să fii în felul acesta, trebuie ca ceva să se producă în viața ta, să se schimbe mentalitatea, așteptările, viziunea. Ori lucrul acesta o face numai adevărul lui Dumnezeu. În Ioan la capitolul 17 învățăm că prin adevărul lui Dumnezeu noi suntem sfințiți. Adică suntem puși deoparte ca să ne placă ce? Să ne placă cerul, să ne placă atmosfera cerului. Ori învățăturile astea ale Domnului Hristos vin tocmai ca să ne lumineze cu privire la adevăr și să ne facă să ne placă împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc frumos, domnule Răzvan Cadar, ultimul cuvânt, foarte pe scurt.
Da, sunt valabile din experiența mea, le-am dorit, le-am căutat, le-am găsit și am văzut că sunt valabile. Deci sunt valabile pentru timpul acesta, prin propria experiență.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, predica de pe munte este un standard moral prea înalt doar pentru aceia ale căror standarde morale sunt prea coborâte. Ea este un discurs de etică cetățenească doar în opinia celor care văd în Iisus doar un revoluționar. Și de asemenea este o chemare la aducerea împărăției lui Dumnezeu pe pământ prin efort omenesc doar pentru aceia care nu mai cred că viața poate fi și altfel decât așa cum o vedem noi astăzi. Pentru noi, și sperăm că și pentru dumneavoastră, este un standard moral care poate fi atins prin credință de oricine ia în serios cuvântul lui Dumnezeu. Însă despre aceste lucruri vom mai discuta și mâine. Până atunci, la revedere!